Шанс интервью.
Вітаю, мене звати Вадим Карп'як, і я шалено радий знову повернутися в прямі ефіри Радіо Культура. Настільки давно не був прямо тут в студії в прямому ефірі, що вчасно забув навіть натиснути кнопочку, яка вмикає мій мікрофон. Це програма «Час інтерв'ю», і я маю честь бути першим ведучим цього нового проєкту «Радіо Культура», який щобуднього дня виходитиме рівно о 13:00 і буде присвячувати 50 хвилин розмовам з важливими людьми, яким є що сказати, є чим поділитися і є про що поміркувати у нашому ефірі. І з неймовірною приємністю я відрекомендую нашого першого прем'єрного гостя проєкту «Час інтерв'ю» Блаженнішого Святослава, главу Української греко-католицької церкви. Владико, вітаю і дякую, що погодилися стати нашим першим гостем.
Доброго дня, слава Ісусу Христу. Дуже дякую за запрошення і за можливість побути разом. Ми так заскучили один за другим. Ви говорили про те, що це нарешті можна мати як новий формат, щоб бачити один одного. Не через Zoom, Skype, але особисте спілкування, яке відкриває дорогу. Дорогу для того, щоб разом думати, разом крокувати вперед.
Це дуже точно ви відзначили, я згадав, недавно розмовляв зі своїм добрим знайомим Тарасом Лютим, філософом українським, і він розповів дуже, насправді, страшну історію про свої відвідини Харківської області і як вони поїхали з гуманітарною місією в одне з сіл Харківської області і вручали дітям, 9-річним дітям, книжки дитячі. І одна дівчинка каже: «Мені не треба книжку, бо я майже не вмію читати». Він здивувався, чому, як це, 9-річна дівчинка не вміє читати. І коли з'ясували, то виявилося, що вона пішла в школу, була пандемія, це все було дистанційне навчання. Один рік, другий, тепер війна. І фактично діти є діти, які через оці всі виклики дистанційності і неможливості справді спілкуватися одне з одним близько, з вчителями, з владиками в тому числі, мають зараз оці проблеми. А проблеми загострилися, очевидно, після 24 лютого і час війни. І країна змінилася, люди змінились, культура змінилась, все змінилося. Я хотів першим своїм запитанням до вас поставити таку річ, а церква змінилася взагалі від 24 лютого? Бо, ну, ніби з однієї сторони ми церкву сприймаємо якраз як щось таке, як скелю, так? На яку завжди можна опертися, і вона стоїть. Але з іншого боку, якщо все нас, ну, люди змінюються, а церква – це люди, то і церква не може не змінитися. Які ваші відчуття з приводу змін церковних?
Дуже дякую за таке запитання. І десь ви вже самі почали на нього давати відповідь. Церква – це є люди, це є спільнота людей. Хоча церква має свої два виміри свого існування – божественний і людський. Бо церква – це є тіло нашого воплоченого Спасителя. То є якесь Боже життя, яке пульсує у людині. Очевидно, що тут є якийсь вертикальний, скажімо так, вимір нашого боголюдського існування у церкві. Щось, що є вічне. Але теж є щось, що є людське. Те, що складає нас як живих людей, так, які десь долучаємося до того Божого запрошення брати участь у вічному. І тому ми, як люди, які складаємо той церковний організм, ми міняємося. І очевидно, що ми всі усвідомлюємо, що, можливо, тої України, навіть тої Росії, тої Європи, того світу, який існував до 24 лютого, уже немає. Ми всі змінилися, і тому міняються людські стосунки, міняється все те, що людина творить довкола себе. І таким чином міняється церковне життя в Україні, міняються інституції, міняються способи діяльності нас, людей. Ми міняємося у наших планах на майбутнє. Наприклад, я навчився за тих півроку, що справді треба робити саме сьогодні те, що ти можеш зробити сьогодні, і на завтра не відкладати. Бо ми не знаємо, яким буде завтрашній день. З іншого боку, ми побачили, що ми повинні наново відкрити, що означає бути людиною під час війни. Бо людяність в умовах військових викликів – це якась така цінність, про яку ще праведний Андрей Шептицький, наш великий митрополит, говорив, що вона може бути більш ціннішою і рідкіснішою, ця людяність, від якихось матеріальних благ, від хліба, масла, інших речей. Тому лишитися людиною в нелюдських обставинах – це один із серйозних викликів, які перед усіма нами стоїть. Тому церква змінилася у своїй діяльності. Я пригадую, що як почалася війна 24 лютого, ми всі були шоковані. Бо справді ніхто собі не уявляв, що щось такого може з нами трапитися. І що робити? Це перше питання. Боже, як діяти? І можу посвідчити, що так якось спонтанно от той новий спосіб бути церквою в тих обставинах проявився через особливе піклування по відношенню до людського життя. Ми всі почали переживати не так за себе, за своє власне життя, але за життя своїх ближніх. І церква почала рятувати людське життя. Спонтанно наші парафії, наші храми, наші монастирі перетворилися на центри порятунку людського життя. От у нашому патріаршому соборі у Києві відразу, знаєте, спонтанно відкрилося одне з найбільш людних бомбосховищ на лівому березі Дніпра. До нас почали приходити жінки, діти, старші особи. Дехто прямо перші тижні війни мешкав в наших криптах нашого патріаршого собору, бо літнім людям було важко повертатись додому на якийсь там поверх і потім знову сходити під час чергової повітряної тривоги. А тоді ми почали відчувати свою відповідальність за тих людей, які є в криптах нашого патріаршого собору. Почали дбати про їхні потреби, харчування, медичне забезпечення. Також, коли хтось потребував поміч для того, щоб, можливо, евакуюватися в більш безпечне місце. Ось і таким чином молитва була, скажімо так, вплетена у турботу про людину. Що цікаво, що люди приходили в ті церковні простори, в ті бомбосховища, несучи із собою усіх своїх домашніх насельників. Кого тільки нас не було. У нас були і котики, і песики, були і попугайчики, і хом'ячки, і черепашки, навіть рибки. І таким чином це перетворилося на якусь таку, справді, арку Ноя.
Так, я тільки хотів сказати.
В нових обставинах серед того розбурханого, небезпечного житейського моря, де люди шукали якогось прихистку, якогось простору і надії.
Усі зірки культури на Радіо Культура.
Триває проєкт «Час інтерв'ю», новий проєкт «Радіо Культура», де ми кожного буднього дня будемо спілкуватися з важливими гостями. Для нас, звісно, всі гості важливі, але ці будуть по-особливому важливі. І сьогоднішнім першим гостем нашої цієї розмовної студії є Блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви. Владико, от ви розказували про те, як церква змінюється разом з людьми, допомагаючи їм. Мова, очевидно, йде про мирян в першу чергу, але капелани працюють зі збройними силами і серед вояків наших захисників. І ви маєте теж у своїй біографії цей досвід служби в Збройних силах ще Радянського Союзу тодішнього. Тобто ви, як людина, яка очолює церкву, розумієте, ну, хоча б маєте добре розуміння того, що таке служба в лавах Збройних сил. Ну, нехай це був Радянський Союз, але армія – це все ж таки армія. І мені цікаво, Яка роль в такому разі допомоги церкви Збройним силам і людям, які захищають нас? Бо про мирян це зрозуміло, і церква мала досвід допомоги і до 24 лютого. Карітас, як такий найвідоміший, що мені на думку спадає, допомога, і дуже багато інших проєктів, менших на рівні конкретних церков, а глобально зараз капеланство. Які настанови ви даєте капеланам і чим вони можуть допомогти?
Ну, за можливість бути присутніми для священнослужителів в українському війську, ми почали боротися відразу після проголошення незалежності нашої батьківщини. Коли Україна стала незалежною, наша церква почала шукати різні виміри присутності церкви в суспільстві. Бо церковний простір – це не тільки храм. Церковний простір – це є простір усіх видів людського життя і діяльності. Тому ми говоримо про медичне капеланство, ми говоримо про академічне капеланство, теж і про капеланство військове. Нелегко було здобувати право присутності для священника серед українського війська, яке проходило певну реформу від того от ще совєтського штибу. Ви згадуєте, знаєте, про радянську армію. Ну, там були політруки, які
так
відповідали за політичну, ідеологічну благонадіжність солдат. Потім плавно політруки перетворилися на відповідальних за психологічну опіку службу. Але ми розуміли, що присутність священника в армії є дуже важливою з багатьох інших причин, тому що людина за своєю природою є істотою релігійною, яка вимагає відповіді на дуже глибокі запитання, які ані політрук, ані психолог дати не може. Тому є певний вимір для духовного якогось такого життя військовослужбовця. Особливо, коли починаються якісь дуже небезпечні виклики перед життям військовослужбовців. Хочу пригадати, що це було дією Божого провидіння, що перед початком ще війни наша Верховна Рада прийняла закон про військове капеланство і вперше в історії незалежної України окреслила властиво юридичний статус військового капелана як такої. Появилася певна структура в українському війську, і тоді цей закон тільки потрібно було його і почати імплементовувати. І очевидно, як почалася війна, наші військові капелани, які вже були присутні в українському війську, вирушили на фронт з нашими солдатами, із синами і доньками нашого народу, які вийшли, щоб захистити своїми грудьми наш народ і державу перед обличчям цього несправедливого агресора. І таким чином присутність духовенства у війську перетворилася на окремий вид дуже актуального служіння церкви своєму народові. Тому що в умовах війни, в умовах військового стану уже не йдеться лише про суто професійних військових. Весь народ став на захист своєї батьківщини. Колишні вчителі, музиканти, митці, лікарі взяли в руки зброю, щоб здійснити своє право і святий моральний і духовний обов'язок захищати свою батьківщину. А як це робити? Як лишитися людиною в таких нелюдських обставинах? Чи існують якісь моральні правила, поведінки християнина у військовий час?
А, до речі, ви кажете, прийшли, взяли в зброю в руки митці, музиканти. А є випадки, коли священники взяли в руки зброю і пішли захищати?
Ось, це дуже влучне запитання, тому що священник, навіть коли він військовий капелан, він не має права брати зброю в руки, але його зброєю є Боже Слово. Його силою є саме от та духовна присутність, бо священник своєю особою показує у видимий спосіб, що разом з нашим військом є Господь Бог. Всі питають себе: добре, коли є війна, коли нас вбивають, де є Бог? І от священник своєю присутністю каже, з нами Бог. Особливо, коли йдеться про захист своєї батьківщини, коли йдеться про наше, як я вже згадав, право, природні права і обов'язок захищати свою родину, своїх найрідніших, свою землю. Цей обов'язок захищати свою державу кожного громадянина України. І ось священник сам не має права брати зброю у руки. І це показує його теж особливу місію. Так? Він є там для того, щоб допомогти нашим військовослужбовцям бути воїнами світла, бути захисниками миру, навіть серед воєнних дій.
Я пригадую французький маршал 17-го сторіччя Дестамп сказав фразу, яку пізніше приписували часто Наполеонові, але насправді це був француз Дестамп, що Бог завжди на стороні більших батальйонів. Очевидно, ми вважаємо, що Бог на нашій стороні, особливо зважаючи на ті успішні новини радісні, які зараз надходять з півночі, та і з півдня теж. Але росіяни теж кажуть, що Бог на їхній стороні. І як тут бути, ми тоді, виходить, починаємо ділити його, цього Бога, чи ні?
Ну, очевидно, що до кінця на це питання, де є Бог, з ким він є, ну, він сам дасть відповідь.
В результаті так.
Так, ми не можемо, знаєте, обмежувати Божу присутність лише просто в присутності саме українського війська чи полем діяльності боротьби українського народу. Але ми, як віруючі люди, справді, ми себе запитуємо, як нам жити, по-християнськи, виконуючи свої обов'язки супроти своєї батьківщини. І ось тут, скажімо, священник, священнослужитель якраз і показується як душпастир, тому що священник у війську – це не є лише служитель культу. Це є душпастир, і пастирство якого виходить далеко поза межі лише якогось там богослужбового такого функціонування, чи його богослужбового якогось служіння. Тому ми сьогодні кажемо, що добре, капеланами в українському війську, яке є багатоконфесійне, так, можуть бути капелани різних церков, різних конфесій, але всі вони повинні подбати про душу того нашого військовослужбовця. Тут треба зрозуміти, що справді той, хто захищає свою батьківщину, він кожної хвилини дивиться в обличчя смерті. І по-християнськи ми мусимо усвідомлювати, що треба бути готовим кожної хвилини стати перед обличчям Божим, перед його судом. Тому-то ще праведний митрополит Андрій Шептицький говорив, що кожен християнин, військовослужбовець, має мати чисте сумління. Тобто мусить пильнувати своє серце, свою душу, бути вільним від гріха, для того, щоб в кожній хвилині бути готовим до смерті.
Просто про культуру на Радіо Культура.
Нагадую, в ефірі Радіо Культура, програма «Час інтерв'ю», сьогоднішня прем'єра. Мене звати Вадим Карп'як, Анастасія Карпук за режисерським пультом, а першим гостем «Часу інтерв'ю» став владика Святослав, голова Української греко-католицької церкви. Ми говоримо про церкву, війну. Ваша остання фраза фактично нагадала мені кодекс самурая, тому що шлях самурая – це смерть. Написано в їхньому кодексі, і я би тут хотів теж продовжити нашу розмову на тему стосунків церкви і Збройних сил, але, можливо, навіть не церкви, а віри. Ну, бо, на жаль, не завжди церква є синонімом віри, а віра не завжди є синонімом церкви. Хоча так би не мало бути, напевно. Владико, є дуже популярна теза, і я попрошу вас зараз її прокоментувати, як ви до неї ставитеся. Вірю в ЗСУ. Це таке гасло, з яким українці дуже часто яким вони підтримують одне одного і себе в тому числі. Тобто наше ставлення до Збройних сил України як захисників наших, воно вже, ну, на мою думку, давно вийшло за межі раціонального сприйняття. Ми просто справді в них віримо. Віра – це те, що не потребує доказів. Ми просто віримо. І було вже кілька таких спроб в інтернеті почати дискусію, наскільки це правильне гасло стосовно армії, і чи не ображається раптом Бог. Були, ну, один протестантський пастор пробував зав'язати таку дискусію, що Бог, мовляв, може образитися, раз ви кажете «вірю». Стосовно армії, ви таким чином ображаєте Бога, писав він, але, ну, ніби це, на щастя, заглохло дискусія. Я хотів поцікавитися вашою думкою, наскільки це правочинне таке гасло? Вірю в ЗСУ, не підтримую ЗСУ, не там покладаюся, сподіваюся на Збройні Сили, а саме вірю. В цьому є щось релігійне, правда?
Ну, найперше, я десь погоджуюся, що ми віримо в єдиного Бога. Скажімо так, найглибшому релігійному сенсі. Але віра в Бога не є цілковито ірраціональним почуттям. З християнського точки зору віра, християнська віра, пов'язана з об'єктивною істиною. Пригадайте цю розмову Пилата з Христом. Каже Христос перед своїми стражданнями, після катування, каже Христос, я прийшов для того, щоб посвідчити істину. А Пилат питається, а що таке істина? І тоді розмова переривається. Бо для нас, християн, істина – це не є щось. Це не є якась, теж якесь абстрактне поняття. Для нас, християн, істина – це є хтось. І ми, як християни, віримо в особового Бога. Бог, який є трійцею осіб. Отець, Син і Дух Святий. Ось це найважливіший постулат, скажімо так, нашої віри. Але так само Бог не захотів бути незнаний. Хтось може сказати, а, ну добре, то є така якась дуже далека істина, ми не знаємо до кінця її, ми не розуміємо її. Хтось каже, а, щоб вірити, треба погодитись на сліпо з чимось, що я не розумію. Це теж не до кінця вірне твердження. Тому що Бог хотів стати знаним людині, він себе людині об'явив. І ось повнота Божого об'явлення якраз об'явилася через людину. Бог став людиною. Тобто Бог об'явив себе у людині, а з іншого боку об'явив людину їй самій. Тому до певної міри, по аналогії, коли ми кажемо так, я вірю в Бога, на основі божественного откровення ми можемо сказати, я теж можу сказати, що я вірю в людину, як в образ Божий. Очевидно, що це до певної міри є похідне поняття. Якщо справді я вірю в Бога і бачу Його, Його живий образ, який присутній у людині, ну тоді до кожної людини я буду ставитися з дуже великою повагою, правда?
Хочеться вірити, я просто відразу згадую якихось росіян і внутрішнє заперечення про повагу.
Бачите, людина може втрачати подобу того образу, але вона в Божих очах завжди буде унікальним, найвищим Божим сотворінням, вінцем Божого творіння. Людина може поводитися по-тваринному, але Господь Бог буде її шукати. Буде шукати, щоб віднайти у ній оцю первісну людську гідність. Тому, очевидно, що вся християнська духовність якраз і полягає в тому, щоб людина віднайшла свою велич. Каже святий Августин, пізнай, ким ти є, людино. Пізнай свою гідність. І тут десь так, оце той оптимізм, так, по відношенню до людини, як істоти унікальної, найвищої істоти, десь співпадає ще із старогрецькою такою, знаєте, максимою, з тим таким оптимізмом грецьких філософів, які говорили, пізнай себе самого, гнозісе автон. І тому, коли ми говоримо «я вірю в людину», так, в те, що Бог її сотворив доброю, я вірю в те, що вона може бути доброю, ми кажемо, що ми повинні теж побачити в кожній людині ту велич, яку Господь Бог у ній бачить. Тому до певної міри ми кажемо, Господь Бог вірить в людину.
Мені дуже симпатична оця теза про те, що віра не є чимось абсолютно ірраціональним і позбавленим зерна, не те, що істини, раціо, швидше. Я пригадую розмова Бертрана Рассела, цього британського філософа, виразного антихристиянина, з одним із кардиналів Римо-католицької церкви, яка відбулася, здається, наприкінці 40-х років, її транслювало BBC. І це була дискусія про існування Бога. Рассел доводив, що Бога не існує. Ну, під тими ж кутами, що, мовляв, це ірраціонально і все таке. А кардинал, до свого сорому, не пригадаю зараз, як його звати, він наводив Расселові теж дуже влучний, як на мене, аргумент, пояснюючи йому, що можна це все перевести в раціональне зерно. От каже, дивіться, ми живемо у світі, де є причинно-наслідкові зв'язки. Завжди є причина і є наслідок. Ви щось робите, і є наслідок того, що ви робите. Ви стріляєте, гине людина. Ви нагріваєте воду, вона закипає. І коли ми почнемо розкручувати світ до першопричини, ми вийдемо до чогось, що стало першопричиною всього. Оця першопричина, сказав кардинал, і є Бог. Ось, тобто, ну, в тезах нинішньої фізики це буде точка сингулярності, з якої виник великий вибух. Оце і є Бог, каже, якщо вам так простіше. Але під цим кутом, коли ви говорили, владико, то я подумав, що тоді, якщо ми говоримо про гасло «вірю в Збройні Сили», як «вірю в людину», а це живі люди, то це те, що ми починали. Це теж така збройні сили, це так, як структура схожа на церкву, яка дуже міцна, на яку ми покладаємося, але яка теж складається в першу чергу з людей, які теж постійно рухаються і змінюються. Тому, очевидно, можна казати, вірю в Збройні Сили України, нікого цим не образивши.
Я думаю, що ні. Треба підтримувати Збройні Сили України, треба справді, щоб наші Збройні Сили, ну, користувалися загальнонаціональною повагою. Я пригадую таку одну фразу, яку почув був від одного нашого бойового офіцера, який, ну, прийшов в пекло на землі, знаєте, ще в 14-му році. Очевидно, тепер є на передовій. Він таку фразу мені сказав. Каже, солдата не треба жаліти, ним треба гордитися. Якби це мені хтось інший сказав, я би збунтувався проти цієї фрази, бо ми всі жаліємо, правда?
Ну так, нам...
Але він каже, солдатам треба гордитися. То означає, що ми справді повинні отою нашою вірою в силу, в здатність перемагати, підтримувати його. Ми можемо про це теж міркувати, дивлячись на кожного з нас. Горе тим батькам, які виховують у своїх дітей комплекс неповноцінності. Але мудрий цей педагог, який вміє своєму учневі, навіть батько, мати в своїх дітях, розвинути найкращі дари, таланти, які Господь Бог в нього заклав. Тоді, якщо тато і мама вірять в здібності своєї дитини, ну, ця дитина буде перемагати свої недоліки, свої вади, свої труднощі. Вона буде мати наснагу для того, щоб здобувати. Ось, я думаю, що так само ми мусимо і вірити в здатності, в здібності нашого народу себе захистити. Ми повинні повірити, що Україна була, є і буде як великий народ з великою культурою. А сьогодні ми бачимо, що цей народ справді здатний перемагати. Тому справді, ми повинні, ну, повірити в в свої сили перемагати ворога, несправедливого ворога, який поступає на нашу землю. А тоді, я думаю, що Господь Бог буде нам благословити, буде нам допомагати. Чому? Тому що це Він заклав природні здібності, життєдайні здібності нашому народові жити і розвиватися.
З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
Час інтерв'ю триває в ефірі Радіо Культура. Нагадаю, сьогоднішнім моїм співрозмовником є Владика Святослав, глава Української греко-католицької церкви. І у нас був щойно чудовий блок розмови про віру, Збройні Сили України і церкву. І я думаю, підсумувати його можна тим, що так само, як мало бути воцерковленим, треба ще й жити за заповідями і допомагати церкві і людям, які навколо. Так само мало вірити в Збройні Сили, треба Збройним Силам також допомагати. Через «Повернись живим», через сплату податків, чи навіть особистим переказом тому бійцеві, якого ви знаєте. Владико, тут у нас повне взаєморозуміння, але є тема, яка зараз викликає у суспільстві, тому суспільстві, яке цікавиться церковною тематикою, є нюанс, який викликає, м'яко кажучи, нерозуміння. Я про заяви Папи Римського Франциска, які він робив і напередодні Великодня цьогорічного, ну, з тими, начебто, зрозуміло, вже проїхали, як то кажуть, про цей спільний хрест України і Росії. Метафора надто двозначна, щоб її можна було просто сприйняти в Україні. Про спільний хрест України і Росії, жертви і гвалтівника. Але остання його заява, одна з останніх, скажімо так, м'яко кажучи, заяв, про де він на відкритій аудієнції в Римі згадав Дар'ю Дугіну, пропагандистку і дочку російського, фактично фашистського ідеолога російського Дугіна, яку підірвали в автомобілі, і він, не чекаючи результатів слідства, не чекаючи там експертиз і не розбираючись в нюансах, він назвав її невинною жертвою війни. Що викликало, ну, просто нерозуміння, реакцію і українського МЗС, і українського посла при Ватикані, і бурхливу реакцію українців-католиків і греко-католиків теж. Тому що, ну, називати російську пропагандистку, по-перше, невинною жертвою війни, по-друге, взагалі жертвою війни, можливо, її підірвали в результаті кримінальних розборок. Ми не маємо достеменних даних. А папа вже взяв і засудив щось, покладаючись незрозуміло на що. І є явно, ну, не будемо загортати в папірці, є негативне ставлення до Римського престолу зараз. Воно відчутне. Як це впливає на греко-католиків, для яких папа все-таки є верховним священником? Як це впливає, оце ставлення людей до папи? Ви відчуваєте, що воно позначається на церкві?
Найперше, я вам скажу, що я абсолютно солідарний з вами у нерозумінні. Я теж не розумію. І якщо ми щось не розуміємо, ми мусимо запитувати. От є таке християнське правило, що у сумнівній совісті діяти не можна. Так? От коли я чогось не знаю, не розумію, тобто я мушу усунути сумнів, але ще тоді можу діяти. І справді, в багатьох моментах, ну, я вам щиро признаю, я не розумію.
А запитували?
Ось, я вам хочу розповісти.
Я з задоволенням послухаю не тільки я.
Ось, і справді, коли ми чули подібного типу твердження і так далі, воно викликає запитання, що це означає. І, ну, з боку української держави є свій спосіб, як питатися. Тобто ми чули, що МЗС викликало посла Ватикану, так, апостольського нунція, питаючи роз'яснення. Щось подібного, значить, відбувалося у спілкуванні між душпастирями католицької церкви і апостольською столицею. Тобто ми просили пояснення. Ми хотіли тих пояснень якнайшвидше. І вони появилися. Можливо, трошки із запізненням, але був на основі наших запитів і прохання про роз'яснення, був, скажімо, оприлюднений певний комунікат, заява апостольської столиці з приводу ось тих висловлювань Святішого Отця. І тут я би хотів поділитися тими нашими відкриттями. Коли ми щось не розуміємо, це є добра нагода пізнавати глибше. Ми розуміємо, що в таких обставинах папа не є непомильний.
Хочеться сподіватися на це.
Ось він, та як людина, перебуває так само в певному полі тої чи іншої інформаційної якоїсь, не знаю, політики чи інформаційного середовища тої самої Італії. Він, так як усі люди, дивиться телевізор, слухає новини. Не тільки ті інформації, які подають йому структури там, дипломатичної Ватиканської служби і так далі. І дуже так спонтанно, щиро на них реагує, чисто по-людськи. Ось, і дійсно ми бачимо, що, можливо, Святіший Отець тут до кінця не був поінформований. Про кого йдеться. Можливо, десь так, бачачи чергові новини по італійському телебаченні, він побачив цей вибух, який стався в Москві, цілком не усвідомлюючи, хто є та людина, яка загинула. Властиво, не було розуміння з боку Святішого Отця, хто є ця особа, що це є саме ця пропагандистка і так далі. Тому брак поінформованості, який тут був дуже, дуже такий очевидний. І от та заява, з якою потім було пояснено, так, ті стейтменти апостольської столиці, вона якраз це і десь підтвердила, що ті слова Святішого Отця не мають якогось там політичного значення. Тобто не йдеться про якісь виправдання чи засудження якоїсь там ідеології чи щось. Абсолютно, абсолютно ні. І папа, і апостольська столиця засуджують російську агресію. І це було сказано в цьому комунікаті. До речі, навіть дуже категорично.
Так.
Ось ми довго чекали, щоб десь в якомусь документі Ватикану чітко було названо, хто є агресор і хто є жертва. І тут це було сказано. Ось, очевидно, ми всі спостерігаємо певні труднощі в комунікації. Я сподіваюся, що апостольська столиця дуже, дуже серйозно всі ті моменти вивчає, і те спілкування, воно буде щораз то кращим. Але ми дещо не розуміємо, ми запитуємо, ми хочемо певних пояснень, так як всі громадяни України, і щораз то глибше починаємо розуміти, в який спосіб, скажімо, апостольська столиця оцінює цю російську агресію, яким чином папа бачить Україну.
Читав цей стейтмент пізніше, теж звернув увагу на те, що вже названо було Росію, але для мене, як журналіста, є можливість бути не настільки коректним і вжити все-таки свою персональну думку, що це катастрофа, якщо людина, до слова якої прислухається понад мільярд людей на планеті, так нерозбірливо ставиться до своїх інформаційних потоків і потім їх ретранслює. Це небезпечно. Це просто небезпечно, як мінімум. Я зараз перейдемо до ще однієї важливої теми. Дякую, що ви це пояснили. Справді, я сподіваюся, що Ватикан буде далі змінювати свою позицію інформаційну. Хоча ми, чесно кажучи, сподівалися цього і в березні, після перших заяв про сестринство України і Росії. Але вода камінь точить, будемо на це сподіватися.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Владико, нагадаю, для тих, хто, можливо, щойно долучився до Радіо Культура, це час інтерв'ю, новий проєкт наш. І сьогодні першим гостем є Владика Святослав, глава Української греко-католицької церкви. У нас ще є приблизно 10 хвилин. Я хотів їх присвятити вашій тезі, яку ви висловили наприкінці березня, після чергового ракетного удару по Львову. Тоді був такий страшний удар, серйозний. І ви тоді сказали, щоб підтримати львів'ян і тих, хто переживав їм, співпереживав, ви сказали, через Україну постане новий світ, де більше не буде зла. Ми теж віримо, що Україна – це така точка, з якої буде поставати новий світ. І ця теза буквально позавчора у Києві під час конференції «Ялтинська європейська стратегія» озвучив президент Латвії. Він теж сказав, але як світська людина, що от через Україну Європа оновиться. Це буде точка, з якої почнеться новий світ. Тобто воно десь висить у повітрі, оце перезавантаження світу. Але мене зацікавила остання фраза у цьому вашому реченні. «Постане новий світ, де більше не буде зла». Чи правду ви вірите, що можливий світ, де не існує зла? Бо мені виглядає, що зло – це невід'ємна частина цього світу. І якщо воно зараз для нас персоніфіковане в Росії, і ми його відчуваємо фізично на кінчиках пальців, а хто і на кінчиках кулі чи осколків, то буде потім якесь інше зло у вигляді Північної Кореї чи тоталітарних режимів Ірану. Зло буде присутнє все одно, і навіть повстання України в новому сяйві у світі його не знищить. Хіба ні?
Я думаю, що справді те, що сьогодні діється в Україні, вже має глобальні наслідки. І тут не йдеться тільки про якісь військові, економічні, геополітичні чи інші види наслідків. Тут йдеться про дуже глибокі моральні підвалини життя людини як такої. Бо коли ми говоримо про добро і зло, ми говоримо про якісь моральні засади, без яких людина не може існувати. Що сьогодні діється в Україні? Українці показали на цілий світ, що є щось, є хтось, за що вартує віддати навіть своє життя. Тобто є якісь об'єктивні істини чи цінності, скажімо так, які можуть бути сенсом життя. А якщо в тебе і це забирають, тоді життя втрачає зміст. Тобто існує добро і існує зло. Можливо, це нам так очевидно сьогодні в Україні, що ми не чуємо до кінця, в якому контексті живе решта світу. Світ сьогодні живе у контексті постправди. Тому так легко сьогодні, скажімо, полонить людські уми і серця російська пропаганда. А яка є різниця? Якщо немає об'єктивної істини, це означає, немає об'єктивного добра і об'єктивного зла. А наша з вами поведінка, наше категоричне «ні» російській агресії є до певної міри Копернікантівською революцією для сучасного світу. Коли ми з вами нашою відчайдушною, я би сказав так, поставою незгоди зі злом, з неправдою, проголошуємо на цілий світ «є» добро у світі. Є об'єктивна істина. Можливо, хтось її не приймає. Можливо, хтось її боїться. Але є щось, за що вартує віддати своє життя. Це колись називалося в традиційній філософії, значить, вищі вартості. Існує щось, що не можна оцінити лише якимось категоріями споживацького суспільства. Раз так, то тоді можна будувати таке життя, такий особистий суспільний простір, де би того добра було більше, а того зла було менше. Бо ми сьогодні бачимо, що зло – це не є тільки, знову ж таки, якась абстрактна істина. Зло реально вбиває.
На жаль.
Коли хтось живе в полоні зла, він стає небезпечний. Для себе самого, для свого ближнього, для суспільства і для світу. А з іншого боку, от ми сьогодні справді нашою моральною силою, в якій кажемо «ні» злу, ми де-факто провокуємо світ мати відвагу це сказати. Бо постправда, вона мішає поняття добра і зла. І тоді сучасна людина є дезорієнтованою. Знаєте, вона не знає, куди йти. Мені тут пригадуються такі, можливо, жартівливі слова Жванецького, який говорив, а коли людина без мозгів, куди б вона не йшла, получається вперед. Розумієте? Так само часом є сучасною людиною, яка не має моральних орієнтирів, ну тоді вона думає, що вона йде вперед, але властиво вона глибоко деградує. Ось, чи ми дочекаємося такого світу, в якому не буде зла? Ну, для християн це є теж предмет нашої віри.
На тому світі не буде зла.
Так, ми кажемо, очікує воскресіння мертвих і життя будучого віку. Ми будуємо наше земне життя як образ і подоба Царства Небесного. Християни є ті, що поширюють Царство Небесне тут на землі. Коли ми живемо в істині, живемо кожного дня, намагаючись чинити добро і уникати зла, ми будуємо той простір, той світ, де зла менше. І дай Бог, щоб його ставало щораз то менше. Тому я вважаю, що те, що сьогодні діється в Україні, є певною, я би сказав, моральною революцією для самих українців. Дивіться, ми сьогодні багато починаємо розуміти, кого не треба було обирати у владі.
Нарешті.
Ми починаємо розуміти, як по-іншому потрібно було будувати наше суспільство. Як нам треба було опиратися певним схемам колоніального чи постколоніального суспільства. Бо сьогодні та війна, яку веде Росія проти України, це є типова колоніальна війна. Тобто ми починаємо прозрівати. Я би дуже хотів, щоб той болючий досвід війни ми не втратили, як певну нову нагоду. Нагоду навчитися, можливо, на власних навіть помилках. І думаю, сьогодні ми повинні вже думати про те, якою Україна буде тоді, коли ми переможемо. Те, що перемога буде, я не сумніваюся. Але ми сьогодні мусимо думати про те суспільство, яким ми хочемо його мати тоді, коли ми виженемо окупанта з нашої батьківщини. Бо те суспільство маємо збудувати ми. І дай Бог, щоб у ньому було якнайменше зла.
Ми будемо розганяти це зло з території України. Дуже гарна була метафора в лекції єльського професора Тімоті Снайдера, коли він розказував студентам про Україну. Він розказував, що Україна – це місце, де в 20-му сторіччі було сконцентровано темрява і зло. Тобто Україна була центром Першої світової війни, де найжахливіше відбувалось. Тоді це громадянська війна, Голодомор, Друга світова війна. Україна постійно була в центрі оцього зла. Розвал Союзу теж Україна в центрі. І він каже, якраз через те, що це було все закрите оцим темрявою зла оцього, було складно побачити саму Україну за цим. І тепер завдання цієї війни в тому числі оцю темряву розвіяти над Україною. Дякую, Владико. У нас залишається 20 секунд. Цього достатньо, щоб я подякував Анастасії Карпук, нашій звукорежисерці. Нагадав, що це був проєкт «Час інтерв'ю» на Радіо Культура, який тепер буде виходити щобуднього дня. І дуже дякую Владиці Святославові, главі Української греко-католицької церкви, який став сьогодні першим гостем нашого проєкту.
Час інтерв'ю.